Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, patrijarh srpski Porfirije ustoličen je u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih u manastiru Pećka patrijaršija na Kosovu i Metohiji. U svojoj besedi patrijarh je pozvao na molitvu za mir, za sve ljude, sunarodnike, ali i one sa kojima živimo na istim prostorima, uključujući pre svega Albance. O značaju ustoličenja patrijarha na Kosovu i Metohiji i ulozi crkve u turbulentnim vremenima razgovaramo sa gostom emisije, a to je Petar Đurđev, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada. U središtu pažnje govorimo i o diplomatskim aktivnostima naših zvaničnika, o susretu ministara spoljnih poslova Srbije i Konga. Odloženo je pripremno ročište pred početak suđenja četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Zašto je ročište odloženo, koji su najvažniji elementi optužnice, kako će se odvijati suđenje hrvatskim pilotima u odsustvu i kako su prikupljeni dokazi za postupak. Gost emisije posle pola šest je Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Glavar Srpske pravoslavne crkve 46. po redu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, svečano je uveden u tron patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. U pristupnoj besedi patrijarh je pozvao Srbe i Albance da zajedno grade mir i poručio da je jedini program Srpske pravoslavne crkve mir i samo mir. Čin hirotonisanja održan je na praznik pokrova Presvete Bogorodice, slavu Pećkog manastira uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Svečanom činu prisustvovao je veliki broj vernika, a policija je uspostavila posebne mere oko samog manastira i njegovih prilaza. Marina Bajić.
Svečana arhijerejska liturgija služena je u hramu Svete Bogorodice od Igitrije, jednoj od četiri crkve koje pripadaju Pećkoj patrijaršiji. Čin ustoličenja počeo je posle čitanja Evanđelja, kada su dva, po činu najstarija arhijereja, uvela patrijarha u presto na oltaru.
Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno.
Posle čitanja prigodnih molitvi i simbola vere, svetom pričešću pristupili su arhijereji i vernici, nakon čega je počeo i svečani čin samog ustoličenja.
Spasimo!
U drevni sveti tron patrijarha Porfirija uveli su najstariji mitropoliti Dabrobosanski Hrizostom i Crnogorsko-Primorski Joanikije. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije pročitao je gramatu, odnosno povelju o ustoličenju.
Mi danas ovaj određeni dan, gospodnji, ustoličavamo evo kao 46. arhijepiskopa Pećkog i patrijarha srpskog, njegovu svetost gospodina Porfirija, u slavni osmovekovni tron arhijepiskopa Pećkih, u slavu trojedinoga Boga, a za utvrđenje i unapređenje jedinstva, svedočenja i misije crkve Hristove u savremenom svetu. Amin, Bože, daj.
Njegovoj svetosti predati su potom simboli patrijarha, panagija, tačnije ikona koju episkop nosi na prsima, žezal, odnosno štap, i svečana odežda, zelena mantija. Uvođenje u tron pratili su povici prisutnih, dostojan. Usledila je pristupna beseda.
Sve vas ovde sabrane, sa ovoga svetoga mesta pozivam da se molimo za svu našu braću i sestre, za sve naše sunarodnike, ali i za sve one sa kojima živimo ovde na ovim prostorima, uključujući pre svih braću Albance, da gradimo zajedno mir, kao što su gradile srpske porodice sa albanskim porodicama, koje su i u dobra i u zla vremena čuvale ovu Pećku svetinju i svete Dečane. Znali su da se u pravoslavnim svetinjama moli i za njih i za njihovu decu.
Patrijarh je potom objasnio i zbog čega je poziv na mir između Srba i Albanaca posebno istakao u svojoj pristupnoj besedi.
Da niko ne bi naknadno pripisivao srpskoj crkvi nešto drugo, da ne bi učitavao drugi i drugačiji program srpskog patrijarha. Moramo to reći. Mnogi, govoreći o miru danas čitavom svetu, neretko žele nemir, šta više nameću ga, i kada se povećava opasnost od najpogubnijeg opšteg rata, od svetske kataklizme, program naše crkve i program i ovoga patrijarha jeste mir i samo mir, i to prvo pomirenje, praštanje i mir sa onima koji su nam najbliži, sa onim koji nam je prvi sused, mir kao jedina mogućnost opstanka i naše i njihove dece.
Posle patrijarhove besede u crkvi je na kratko došlo i do nestanka struje, a liturgiju je sve vreme pratila i kiša. Čin ustoličenja protekao je i uz jake mere obezbeđenja, ali dostojanstveno, kažu vernici, koji su iz svih krajeva Srbije i regiona još sinoć stigli u Peć.
Neka mu je srećno ustoličenje, da živi mnogo, mnogo ljeta. Iznenadilo me da ovoliko jutros naroda ima, i hvala Bogu da nas ima i da će Bog da će biti više naroda.
Dolazimo stalno u Pećku patrijaršiju, ali današnji dan je izuzetno važan i za nas da se vidimo sa narodom, gde se skuplja narod, jer inače smo obično drugi dana sami.
Postojimo na Kosovo i Metohiji, nismo zaboravljeni od strane naše države, naravno Srbije, i veliko hvala patrijarhu što je danas ovde sa nama.
Njegova svetost, 57. je poglavar Srpske pravoslavne crkve, a 46. patrijarh. Izabran je u februaru prošle godine. Današnjem ustoličenju trebalo je da prisustvuju i visoki zvaničnici iz Beograda, ali im predstavnici privremenih institucija nisu dozvolili ulazak na Kosovo i Metohiju.
Današnje emisije je Petar Đurđev, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, koji je i direktor Istorijskog arhiva Novog Sada. Gospodine Đurđev, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Pre svega, dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja počasto sam što mogu danas da budem sa vama u vašoj cenjenoj i slučanoj emisiji.
Svečani čin ustoličenja patrijarha obavljen je danas u Pećkoj patrijaršiji. Većina analitičara slaže se da je ovaj čin dokaz i znak kontinuiteta duhovnog, kulturnog i istorijskog. Šta je po vama najvažnije u samoj činjenici da je čin obavljen u Pećkoj patrijaršiji?
To je dokaz viševekovnog naše postojanja i opstanka na jednom zaista teškom prostoru koji mi zovemo Balkan. Spejska patrijaršija nas uči ne samo o našem kontinuitetu i našim koracima i koranima, već i o tome koliko istorija zna da bude promenljiva na ovim prostorima. Evo, gledajući aršinima istorije, ako pogledamo zadnje vekove, vidjet ćemo kako su se menjale razne države na tom prostoru, kako je naš narod bio tamo, nestajao i vraćao se. Međutim, učinost o tome da ma šta se dogodilo, na kraju Srbi se ipak vrate na izvorište svoje duhovnosti, u kolevku svoje civilizacije, i da Pećka patrijaršija jeste opomenema osvajačima ovog vremena da će se Srbija katad u punom kapacitetu vratiti na taj prostor, a sa druge strane opet su važne poruke koje je iznao naš patrijarh gospodin Porfirije, koji je pozivao na mir i slogu i ljubav preoshodno između Srba i Albanaca, jer to je jedini preduslov u dalji opstanak oba naroda na Balkanu, a opet i one scene koje smo mogli da vidimo u Prizrenu, gde je naš patrijarh slobodno hodao i dobio poštovanje, ajde kažemo, stanovništva koje se nalazi tamo, iako podsjetit ću ove Srbi se nisu vratili u Prizren, to može da bude vesnik, možda i neki promjena i možda nekog normalnijeg razmišljanja i odnosa između ova dva najveće naroda u ovom delu Evrope.
Da, jake su poruke svakako koje smo čuli danas od patrijarha, mir pre svega sa braćom i Albancima. Kako vi vidite ulogu crkve u ovim teškim prilikama na Kosovu i Metohiji?
Pa u suštini, ako pogledamo ex-jugoslovenski prostor, da ne idemo dalje, a možemo ići i dalje od Slovačke pa do Rumunije pa do Mađarske, gde god je nestalo našeg naroda ili gde je nestalo naše države, jedini koji je ostao na braniku i čuvao duhovnost, čuvao tradiciju i tragove našeg postojanja, to je upravo naša majka crkva. Da li mi pričamo možda o crkvama u Batoseku ili pričamo o crkvama i manastirima u okolini Temišvara, ili ako odemo na mnogostradalnu Slavoniju, Liku, Krbavu, ili dođemo do stradalne Metohije, jasno je da vidimo da je tu crkva ključan element i, ajde kažemo, možemo reći prava matica koja mora i može da nas okuplja u ideji našeg opstanka. Jer podsjetit ću naše slušalce, a nadam se da se slažu sa mnom, srpski narod jeste jedan od najstarijih naroda u Evropi, narod koji je mnogo šta ostavio u istoriji u Evrope kao bitne svoje tragove i svoje doprinose, i jasno je da upravo samo kroz crkvu i kroz tu jednu simfoniju između države i crkve mi možemo da obezbedimo da i za sljedećih 800 godina naš patrijarh bude ponovo u peći i da tamo doživi svoje ustoličenje.
Znamo svi kakve su prilike na Kosovu i Metohiji i vi ste pomenuli šta za Srbe koji žive tamo znači činjenica da je patrijarh ustoličen u Pećkoj patrijaršiji.
Ja mislim da to prevashodno duhovna radost za sve ljude, dokaz da ono što jeste ključno, to je ta naš kolektivni etos koji se oslanja na istoriju, nije zaboravio da je naše ishodište i da bez obzira na sve prepreke, pretnje, ucene, naš patrijarh jeste danas bio u peći, i to najbolje pokazuje da država nikada neće okrenuti leđa našem narodu koji živi na prostoru autonomne pokrajine Kosova i Metohije, i sa druge strane da će crkva uvijek biti tu sa njima. Da kažem, setite se samo 99. godine, dok je čitavo Kosovo još bilo u karežu i paležu i strašnom teroru koji je preveden na naš narod, mitropolita Amfilohije i ostali naši arhijereji bili su upravo tamo i štitili naš narod, obezbeđivali kolone izbeglica, pomagali prognanima, a manastiri su tada postali jedine luke spasa za naš narod. Tako da ja sam ubeđen, dok Pećka patrijaršija svedoči o svom viševekovnom postojanju, dok je Sveti kralj u Metohiji u Dečanima, mi ne treba previše da razmišljamo šta će biti na Kosovu i Metohiji, već je samo pitanje vremena kada ćemo se mi tamo vratiti i uspostaviti ono što jeste preoslovno jedan pravedan mir.
Da, možete li još da nam objasnite oko ove tradicije dvostrukog ustoličenja koja postoji u našoj crkvi? Šta ona znači? Zašto je uvedena?
Jasno, pa danas da čestitamo i našim vernicima i Srpske pravoslavne crkve, danas je veliki praznik pokoja Presvete Bogorodice, svećeni na jedan veliki praznik iz 10. veka, kad se u Vizantiji prejavila Sveta Majka Bogorodica i izlila tu veliku blagodat koja je nekad bila na Istočnom Rimskom carstvu. Ali sa druge strane, za nas je još mnogo bitnije, je od 1920. godine, kada je posle mnogo vekova tuđinskog grobovanja konačno uspostavljena zajednička država i obnovljena Pećka patrijaršija, tada je ustanovljen i taj obrad da obavezno Hristu novi patrijarh, a koji po naravno apostolskim kanonskim pravilima mora da ima svoju rezidenciju u glavnom gradu što jeste Beograd, ali da mora da se ustoliči u istorijskoj prestonici tadašnje naravno cvaskog srpstva, a to je Peć. I sećamo se koje su to bile scene manifestacije i zajedništvo između Srba i Albanaca kad je patrijarh Dimitrije Pavlović bio uveden u presto Svetoga Save i kad je postao prvosveštenik Srpske pravoslavne crkve. Tako da to najbolje govori da na naš kontinuitet jeste ogroman, da je Svetetska patrijaršija nalazila tamo kada faktički nijednog albanskog toponima nije bilo na prostoru Metohije, što najbolje govori čija je to zemlja, a sa druge strane da jednostavno ne postoji te snage ni sile koja može da nas natera da zaboravimo šta smo, ko smo i odakle smo.
Gospodine Đurđev, hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje.
Hvala i vama i svako dobro i vama i vašim slušalcima.
Petar Đurđev, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel. Eko.
Časova 22 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Ministri spoljnih poslova Srbije i Konga Nikola Selaković i Kristof Lutundula Apala saglasili su se da su odnosi dve zemlje na najvišem mogućem nivou. Ministar iz Konga pozvao je predsjednika Vučića da poseti njegovu zemlju. Prijateljstvo dve države datira još iz vremena nesvrstanih, a prošle godine obeleženo je 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve zemlje. Ida Maričić.
Srbija je čvrsto opredeljena da neguje i jača svoje tradicionalno dobre odnose sa Demokratskom republikom Kongo, rekao je ministar Selaković.
Republika Srbija podržava jedinstvo, suverenitet i teritorijalni integritet Demokratske republike Kongo, pružajući joj bezrezervnu podršku u naporima da se prevaziđu postojeći bezbednosni izazovi. Također koristim ovu priliku da još jednom naglasim da Republika Srbija čvrsto ceni, visoko ceni čvrstu podršku Demokratske Republike Kongo teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje.
Ministar Selaković konstatovao je da su bilateralni odnosi između dve zemlje dobri. U ovom trenutku, kako je rekao, prioritet je jačanje ekonomske saradnje.
Također sam izrazio i spremnost za jačanje te saradnje i u oblastima kao što su poljoprivreda, zdravstvo, odbrana, na prvom mestu pitanja odbrambene industrije, dakle vojno-ekonomska, ali i vojno-medicinska saradnja, kao i savremene informacione tehnologije. Između naše dve zemlje postoji odlična saradnja u oblasti obrazovanja. U akademskoj 2022. i 2023. godini 25 studenata iz Demokratske republike Kongo studiraće u Srbiji u okviru programa Svet u Srbiji.
Ministar spoljnih poslova Konga Kristof Lutulundu Apala zahvalio je Srbiji i predsjedniku Vučiću što podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Konga.
Zbog toga kada je Srbija u pitanju, mogu da vas uverim u ime predsjednika Čisekedija i vlade Demokratske republike Kongo,
nous partageons da mi ce combat-là et nous soutiendrons toujours l'intégrité territoriale.
Mi podržavamo tu borbu i podržavamo teritorijalni integritet
et l'unité de la Serbie.
I jedinstvo Srbije.
Et cela partout où nous nous trouverons, ça sera toujours ainsi.
I to gdje god se budemo pojavili, uvek će biti tako.
Lutundulu Apala založio se za jačanje ekonomske saradnje. Preneo je poziv predsjednika Konga predsjedniku Aleksandru Vučiću da podsjeti tu zemlju. Podsjećamo, predsjednik Konga 2019. posjetio je Srbiju. To je bila prva posjeta jednog afričkog državnika nakon 30 godina našoj zemlji.
Sedamnaest časova 25 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U specijalnom sudu u Beogradu za 16. novembar odloženo je pripremno ročište pred početak suđenja četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Gost emisije za nekoliko minuta bit će Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas.
Casual plans, no one has to read between.
17:30, ovo je emisija U središtu pažnje. U Specijalnom sudu u Beogradu za 16. novembar odloženo je pripremno ročište pred početak suđenja četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Gost emisije je Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Zašto je ročište odloženo?
Ročište je odloženo iz, recimo, formalnih razloga. Ne zna sud, nema dokaz sud da je naše ministarstvo hrvatskom ministarstvu predalo zamolnicu o uručivanju poziva optuženima. A poziv je poslat, dakle, zamolnicom, diplomatskim putem i izvješen je na oglasnoj ploči suda, kako i zakon zahtjeva.
A kako se onda dokaz traži?
Pa naše ministarstvo nije dostavilo našem sudu dokaz da je uručilo kolegama iz Hrvatske tu zamolnicu.
A šta je to, čista formalnost?
To je čista formalnost jer već 23. septembra, čini mi se uglavnom u septembru, Hrvatsko ministarstvo pravosuđa ide u javnost sa saopštenjem da su dobili zamolnicu iz Srbije da uruče pozive pilotima, optuženima, ali pošto oni ne priznaju ništa što dolazi iz Srbije vezano za ratne zločine protiv njihovih branitelja i državljana, oni nemaju namjeru da im uruče. To što je javno saopšteno i što možete naći na saopštenje na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa Hrvatske, to ne znači dokaz za sud.
A kako
međutim,
vi to čitate?
Priča je malo šira.
U čemu je tu
priča
problem?
Je malo šira. Pitanje je da li je uopšte trebalo slati tu zamolnicu da se diplomatskim putem pilotima uruče pozivi. Pitanje je da li je uopšte trebalo i na oglasnu ploču stavljati pozive za optužene, imajući, kad to kažem, onda se mora imati u vidu širi kontekst. Znate, ovi piloti nisu uopšte ni pozivani, niti su saslušavani u istrazi. Iz prostog razloga što je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije stalo na stav, zauzelo stav, da je samo gubljenje vremena pokušaj da se građanima Hrvatske i njihovim braniteljima pokuša uručiti i poziv ili ih pozivati na neka ročišta ili im dostavljati bilo šta, jer je to pokušano u mnogim drugim predmetima i odgovor je bio ili čutanje ili mi ne priznajemo ništa što dolazi od vas. Pozivaju se na zakon kojeg je Sabor Hrvatski donio 2011. godine, koji se zove Zakon o ništetnosti, mi bi to preveli o ništavosti određenih pravnih akata, sudova bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije. Ako su u pitanju procesi protiv njihovih državljana hrvatskih i posebno
jasno,
njihovih
branitelja.
A šta
je sada tu vaš stav? Da li je pripremno ročište ipak trebalo da bude održano bez obzira na ovu formalnu povredu, da kažem, procedure?
Znate, Tužilaštvo Republike Srbije u samoj optužnici predložilo je da se donese odluka da se sudi u odsustvu. Upravo uz obrazloženje, ovo što vam ja sad ispričam, da ne ponavljam, da neće da sarađuju Hrvati, da imaju taj svoj zakon iz 2011. koji je još na snazi i da je ovo samo gubljenje vremena.
E sad, je sve odloženo za 16. novembra.
Još moram reći da još jedan ide paralelno sa ovim predmetom o kojem se manje priča i manje govori, gdje je već prošli smo i pripremno ročište i već prvo ročište za glavni pretres.
Govorite o slučaju?
Govorimo o slučaju Rakitije, gdje je optuženi hrvatski vojnik Tunić Branko, koji je optužen da je maltretirao 91. godine redovne vojnike na odsluženju vojnog roka u Zagrebu koji su se predali, je li tako? Svi su drugi pušteni kući, i Slovenci, i Makedonci, samo su zadržani Srbi iz Srbije. Jedan je ubijen, taj utržan se zove oštećeni, ubijeni Marko iz Kikinde, tu od Kikinde rodom, na redovnom osluženju, 19-20 godina je imao, jeli, njega je taj ubio, inače je to etnički taj Tunić, etnički Albanac, i još je 16-oricu koji su se prijavili maltretirao. Dakle, sve je tu već prođeno.
Da se vratimo sad ovom 16. novembru. Da li očekujete da će tada biti održano pripremno ročište? To je ono sad, pre nego što sam proces
pripremno počne. Jeste priprema za glavni pretres. Dakle, na pripremnom ročištu trebaju da se kratko iznesu, tužilac kaže zbog čega optužuje optužene, odbrana kaže, ako je prisutan optuženi, on kaže da li prihvaća optužbu djelomično ili nikako, ili se smatra nevinim, to već ono znamo iz već filmova, i svaka strana, a to su i tužilaštvo i optuženi i oštećena strana, predlažu svoje dokaze. I onda je to priprema za glavni pretres, gdje se onda ide, otvara se glavni pretres i ti dokazi se izvode. Danas su samo razgovarali o da li treba da otvore to pripremno ročište, zapravo samo ovoj formalnoj stvari o kojoj sam ja govorio, da li im treba uopšte dokaz da li je naše ministarstvo pravosuđa, odnosno ministarstvo diplomatskim putem uputilo, da li je to uputilo. Bilo je onda priče i razgovora da li je možda dovoljno to što je bilo izvješeno na oglasnu ploču, jeli, pa se niko nije pojavio. Ja mislim, s obzirom da znam kako je prošlo u ovom drugom predmetu, gdje je također, pazite, ovom drugom, to moram reći jer je vrlo važno, isto je tako bilo u optužnici predloženo da se donese odluka da se sudi u odsustvu. Tu odluku je trebalo da donese van pretresno vijeće. Van pretresno vijeće je odlučilo u slučaju Tunić, ovo Rakitije, da nisu ispunjeni uslovi da se sudi u odsustvu. Pa se tužilaštvo žalo, pa je apelacioni sud rekao da su ispunjeni uslovi i preinačio to rješenje nižeg suda i rekao da se Tuniću sudi u odsustvu upravo zbog tog zakona koji hrvatskoga iz 2011. godine, gdje oni ne priznaju ništa što dolazi iz Hrvatske.
Dobro,
zašto va raspravno vijeće u ovome slučaju nije isto donijelo odluku? To bi trebao obrazlagati pola sata, toliko nemamo vremena. U svakom slučaju, preskočili su da donesu takvu odluku, optužnica je potvrđena, iako nisu saslušani, niti su pozivani u istrazi optuženi. Sad je po toj logici, ako je nešto preskočilo to van pretresno vijeće, trebalo pretresno vijeće da odluči o tome. Ili da ponovo uputi na to van raspravno vijeće. Znate, danas je samo prisustvovao predsjednik vijeća, ja da sam bio na njegovom mjestu, s obzirom da sam dosta godina radio kao sudija i predsjedavao tim velikim vijećima, ja bih bio pozvao na današnje ročište i ostalu dvojicu članova vijeća i na samo vijeću odlučio jedno ili drugo. Ili da li će se suditi u odsustvu ili da neće. Ako kaže neće se suditi u odsustvu, onda će tužilaštvo praviti žalbu na apelacioni sud. Taj apelacioni sud po meni će trebati odlučiti kao što je već zauzeo stav u onom prethodnom predmetu. Jel da? Ovdje se sad prolongira. Ja sada
vidjećemo,
mogu,
dakle, tog 16. novembra
da se dobije, znate šta, traži se samo dokaz od našeg ministarstva da je ono ministarstvu pravde predalo dokaz, odnosno predalo tu zamolnicu da se optuženima uruči poziv, bez obzira što su javno oni obavijestili.
Dobro, i kada taj papir stigne, onda taj pripremni pretres može da...
Ne, mora se odlučiti da li će se suditi, mora se donijeti odluka, da li će se suditi odsustvu koja još nije donesena. Dakle, ja sam očekivao da će danas biti ta odluka donesena, ili eventualno, ja sam prvo pitao da li je sam predsjednik vijeća, jer po zakonu može biti sam predsjednik vijeća na ovom pripremnom ročištu, ono inače nije za javno, isključena je javnost. Pa kad sam doznao da je sam predsjednik vijeća, da nema ostale dvojice članova vijeća, a sam predsjednik vijeća ne može donese takvu odluku jer je to u nadležnosti vijeća, ili van rad pretresnoga, ili sudećeg vijeća, onda sam znao da neće proći, da neće se donijeti ta odluka danas.
Naravno, dakle, mnogo je komplikacija tek, u samom
ona
startu.
Ona će biti tek donesena na ovome ročištu, a čeka se, traži se da im naše ministarstvo dostavi odgovor, da im odgovori. Da li su oni uputili kolegama iz Hrvatske, znači treba pisani trag, a rekoh badava što imamo to javno saopštenje Ministarstva pravde Hrvatske da su dobili tu zamolnicu da uruče pozive svojim optuženicima, jeli svojim pilotima, i da su rekli mi njima nećemo to uručiti jer ne priznajemo ništa što dolazi iz Srbije.
Dobro, i kada se sve te komplikacije na neki način razreše, počeće, dakle,
počeće suđenje.
Suđenje, ajde da nam kažete šta su zapravo najvažniji elementi optužnice.
Pa optužnica sadrži, dakle, ta opis, činjenični opis, da su hrvatski avioni, MIG-ovi 21, tipa MIG-21, 7. i 8. augusta na Petrovačkoj i na Prijedorskoj cesti granatirali izbjegličke kolone. Na Petrovačkoj cesti je na licu mjesta ubijeno 10 civila, među njima 4 djece i djevojka od 20 godina koja je bila u drugom stanju. Tamo su i velika materijalna šteta učinjena, tamo su stradali, odnosno da, uništeni ti kamioni, sve civilno nešto. Pored toga je skoro 50-ak izranjavano civila opet. Među njima nisu se svi ni javili u taj postupak, pa je obuhvaćeno sa Petrovačke ceste 15 ranjenika, od kojih su dvoje vrlo brzo umrli od posljedica ranjavanja.
Te se tako svejedno svrstavaju u broj.
Dobro, oni su sad tu, vode se kao ranjeni, ali je sa smrtnom posljedicom dvoje. Znači i drugi dan na Prijedorskoj cesti 8. troje je smrtno stradalo na licu mjesta. Isto je tako 30-ak izranjavano, ali se njih do sada 9 javilo u taj krivični postupak. I on, njihova imena su obuhvaćena, među tih 9 ima 4 djece. Znači ukupno 13 poginulih u ta dva granatiranja jedne i druge ceste i 24 ranjenih, tim što se već nekoliko ranjenika javilo. Evo, ja sve svoje nastupe javne koristim i da pošaljem poziv svima koji su tamo ranjeni da se jave u taj krivični postupak, mogu i Veritasu, da uđu u postupak da bi dobili status oštećenih, jer ako budu osuđujuće presude, a nema razloga da ne budu, jer znam ja kakvi su dokazi u spisu, jeli, da onda mogu imati neke benefite od te osuđujuće presude, je li tako?
Spominjete dokaze. Da. Odakle su stigli dokazi, kako su sakupljeni?
Pa o tih podaci o ranjenima i mrtvima smo mi skupljali odmah tada, pa nažalost nisu svi, znate, nisu svi ni pristajali odmah da ima još onih koji iz razno raznih razloga ne žele da im se imena nađu u optužnicama. Evo recimo moj Benkovčanin iz porodice Vitas, i to je jedan čovjek koji je bio psihički retardiran malo, jel? On je taj jedan koji je umro u oktobru te 95. godine u jednoj beogradskoj bolnici. U njemu je bilo dosta tih gelera koje je pokupio, koje su ga tu pogodili na licu mjesta. Došlo je i do prevrtanja uslijed tog haosa, prikolice u kojoj je on bio s bratom i s bratovljevom porodicom. Poslije toga ja sam ih kontaktirao, moji Benkovčani. Nisu htjeli da sarađuju, nisu htjeli da se njihovo ime nigdje spominje. iako i drugi su bili izranjavani iz te porodice. Zašto? Pola porodice je dole u Hrvatskoj i kažu dosta nam je problema, dosta nam je štete naneseno, nećemo još da neko pogine još tamo, da nam nekoga ubiju kad čuje da se mi nešto bunimo protiv Hrvatske. Kao. I nažalost, kod nekih prevladava ovaj još ovaj stav da Hrvati kao neko će im nešto uraditi zlo, neko će još stradati zbog toga što oni eto govore da su ih tamo njihove te rođake pobili, neki avioni hrvatski i neki piloti ili ko je već naredio.
Dakle, glavnina dokaza u stvari dolazi od
glavnina dokaza
centra.
Kad su u pitanju žrtve i svi oštećeni tamo i ranjeni od Veritasa. Jer smo mi to dostavljali, dijelili svima, jeli, sa svima smo dijelili ta naša saznanja i sa Međunarodnim sudom pravde i sa Haškim tribunalom i sa ovim sudom, federalnim sudom u Čikagu, sa našim tužilaštvom, sa svim ovim međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Osim toga, recimo, Hrvati su sve do 2012. godine osporavali da su njihovi avioni uopšte nadletali nad BiH u to vrijeme. Tek 2012. godine pojavi se jedan tekst dužina, 5-6 stranica.
U časopisima,
o tom smo govorili, pa je onda su oni priznali i potpisali to da jeste, da je tačno da su njihovi avioni dejstvovali u tom i 7. i 8. augusta, ali da nisu napravili posljedice o kojima Veritas govori, jeli, nego da su na Petrovačkoj cesti pogodili jedan tenk i usporili kolonu, a na Prijedorskoj cesti da su pogodili nekoliko vozila, čak i ne kaže kakvih vozila, što nema veze sa stvarnošću. Mene danas, recimo, evo, njihov ministar pravde, to me boli kad on i danas kaže da je Haški tribunal vodio istragu o tome, pa da je kao nešto našao, bio bi ih optužio Haški tribunal. Haški tribunal nije, Haške tužilaštvo nije taj događaj obuhvatilo optužnicom gdje je suđeno onim hrvatskim generalima pred Haškim tribunalom. I to im nikako ne može dokazati. Hajdite ljudi, vidite optužnicu. Optužnicom je obuhvaćeno bilo samo događaja gdje su ubijani Srbi na području sektora Jug, Dalmacija i Lika. I to ne cijela taj sektor Jug, nego 15-ak tih mjesta. Jeli? Sektor Sjever uopšte nije obuhvaćen. Ono što se desilo van tih sektora po Bosni uopšte nije obuhvaćeno. Dakle, to je prva laž. Druga laž jeste, evo, sad on danas kaže da je BiH, kaže, pa to se desilo na području BiH, valjda bi i tužilaštvo BiH procesuiralo.
To je sada to pitanje nadležnosti, komplikovan je slučaj. BiH, ljudi su bili državljani Hrvatske, a dogodilo se na teritoriji BiH.
Jeste, i tužilaštvo BiH je vodilo i još uvijek vodi istragu. Opet smo mi s njima sarađivali, opet smo im dali sve podatke. I oni čekaju od 2014. godine, svake godine nama, Veritasu, ja potpisujem, tražim dokle ste stigli. 2014. godine su nam odgovorili, prikupili smo sve dokaze, čekamo samo da nam Hrvati daju imena pilota. Oni hoće pilote da optuže.
Kad se ta imena znaju?
Ne. Mi ni danas ne znamo
ili,
pilote.
Ni sada ne znamo
tačno imena. Mi ne znamo ko je upravljao, pilotirao avionima.
A da li se zna ko je komandovao akciju?
To je to. Imate danas, vrlo interesantno je, ne danas, već više puta ponavlja advokat beogradski, Olenik Aleksandar, koji brani prvo optuženog, Mikca. Bio je jedno, najprije to krenuo u jednoj emisiji, na jednoj televiziji sa mnom. I danas to ponavlja i prenose Hrvati. Kaže, zločin je evidentan, nesporan je zločin na Petrovačkoj cesti, ovo što se desilo i što piše u optužnici. Ali po njemu je sporno da li su ovi optuženi piloti odgovorni, da li su oni ti u komandnom lancu koji su dali naređenje.
A kako
da se
vi odgovarate na to pitanje?
Mi odgovaramo da imamo strukturu komandnu koja nije uopšte sporna. Hrvati su kao pobjednici u ratu mnogo puta tu svu svoju komandnu strukturu na svim, i u pešadi i u vazduhoplovstvu, sve su to ko zna koliko puta javno objavili. Ovaj Borović, jedan od optuženih, jeli, da kažem samo da su ova četvorica, dvojica su bili komandanti baza gdje su bazirali ovi vazduhoplovi i migovi, to su Pula i Zagreb, i dvojica su komandante eskadrila, opet jedan eskadrile koja je bila na Plesu, druga u Puli. Jeli. Bez njih, bez njihove saglasnosti i znanja nisu se mogli dići avioni, migovi, nadzvučni avioni, da idu dejstvovati na područje druge države. Dakle, odatle izvlačimo. Znači, znamo koje su im funkcije bili. Evo Borović, njega spomeni, on kaže sam, ja veze nemam s tim. Ali on je u svojoj knjizi, Prelet za Hrvatsku, jer svi su oni bili piloti, da se razumijemo, i ova četvorica je na. I svi oni znaju, osposobljeni su da upravljaju migovima. Nije isključeno da je neko od njih upravljao migovima ovim. Ali nemamo dokaz za to. Ali imamo dokaz da su bili na ovim funkcijama. Da je Borović sam objavio rješenje, odluku kojom ga Tuđman postavlja za komandanta eskadrile na Plesu.
Sudit će im se u odsustvu.
Sva, po svojoj prilici, niko im ne brani da dođu.
Sva će se tako dogoditi. Koji je značaj jednog dana kada dođe do presude nekome ko nije bio prisutan?
Odmah da vam kažem da su Hrvati majstori postali za suđenja u odsustvu. Oni su do sada procesuirali skoro 3800, jer i ove godine rade osoba za ratne zločine.
A koliko smo mi?
A oni su samo 13% sudili u prisustvu. Mm-hmm. Sve drugo u odsustvu. Evo sad, samo da vam
koliko
kažem.
Koliko smo mi do sada?
Evo da vam kažem ovaj podatak sada. U oktobru 2022. godine 80 osoba izvode na suđenje za ratne zločine. Od toga je njih 7 prisutno na području Hrvatske. Od tih 80 samo je jedan pripadnik HVO-a. To je Hrvatsko vijeće odbrane, koji je tamo počinio neki zločin na području oko Mostara negdje. Ovo sve drugo su pripadnici Srpske vojske Krajine i bivše JNA. I tako to sude, među tih 3800 ima samo 3% pripadnika oružanih snaga Hrvatske. Mm-hmm. Koliko smo mi sudili ovdje? Mi smo, evo recimo, kad je samo područje Hrvatske, i to smo objavili podatak da ih je oko 123. Među njima je 62 pripadnika opet Srpske vojske i JNA. Ovo je drugo pripadnika Hrvatske, s tim što je u jednom predmetu bilo 44 i taj predmet je optužnica poslata te 2011. godine u Zagreb diplomatskim putem da se uruči optuženima. Nisu im uručili, upravo je ta optužnica isprovocirala njih da donesu taj zakon o kojem sam govorio u početku, da proglase ništavnim sve što dolazi iz Srbije i bivših ovih vojnih
sudova.
Dobro,
ovaj odnos brojeva jasno govori. A jasno recite nam koji je smisao? Dakle?
Smisao. Da, mnogi postavljaju pitanje kakav je smisao ako im sudite u odsustvu i da ne idu, ako budu osuđeni da ne idu u zatvor. Pa to je najmanje bitno.
A šta je bitno?
Presude su, bitno je da se u jednom, kako bih rekao, transparentnom postupku, ja bih volio da dođu svi eksperti iz cijelog svijeta na glavni pretres koji je javan, jeli, da dođu i Hrvati, da dođu sve njihove nevladine organizacije, predstavnici, da dođu kogod hoće, advokati njihovi, neka gledaju, da to bude transparentan postupak, da se po najvećim standardima svjetskim izvode dokazi i da se vrši ocjena tih dokaza, da se izvode zaključci, presuda je zaključak svih provedenih dokaza, jeli, da se donese po svim tim pravilima presuda. Ako su nevini, nek se oslobode. Ako su krivi, nek se osude. Da li će ići u zatvor, najmanje je bitno. Presuda je ta koja ostaje za vijeke vjekova da svjedoči šta se to desilo na toj cesti. Ko pobi te ljude? Ko pobi te civile? Nema niti malo empatije ni u ovom današnjem saopštenju, ovoj izjavi njihovog ministra pravde, da kaže, žao mi je tamo neku djecu su neka ubijena. Ma ne, nećete nigdje čuti. Ne, ne, to da je bilo tu nešto, to bi Haški tribunal sigurno bio procesuirao. To što se tužilac glavni javio, čak u Ujedinjenim nacijama nedavno govorio da Hrvatska nije ništa procesuirala, jel, da su im oni ustupili dokaze za ono što oni nisu obuhvatili, a zna se da su tek mali dio Haški tribunal da je sudio, jel, jer su se oni hvalili da eto, čak je njihov glavni tužilac u Hrvatskoj, sad je žena u pitanju, kad su čuli da je ovdje, da će biti suđenje njihovim pilotima, rekli, pa mi smo u Hrvatskoj sve preokrenuli nebo i zemlju, kako se to kaže, jeli, ne bili našli nekakav dokaz da su naši piloti tamo neki zločin počinili. Pa nismo ništa našli. Onda im Bramerc odgovara, taj tužilac iz Haškog tribunala. Niste ništa poduzeli, gospodo. I to ne govori samo za medije ovdje, nego ode u Ujedinjene nacije i to kaže. Sad u septembru u Ujedinjenim nacijama. Lažete, kaže. I bez obzira na sve to, evo, njihov ministar, ne bilo ko, nego ministar, predsjednik države, predsjednik vlade, svi su se umješali u ovo ovdje. Vidite šta im kaže predsjednik. Hej, ne benavite vi tamo u Srbiji, jer nećete u Evropsku uniju ako nastavite ovako.
Pratit ćemo naravno i u nastavku šta će se sve događati oko ovog procesa. Dakle, pripremno ročište odloženo 16. novembar. Gospodine Štrbac, najljepše vam hvala.
Molim.
Što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. U središtu pažnje danas su realizovali majstor tona Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Te la scrivo a fare una poesia, se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti, in mezzo a dei cristalli. Zingari come diamanti, la gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché. Lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio. Nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il cuore. Cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come i dinamici.